Φίλες, φίλοι, συναδέλφες, συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Αττικής στο διαδικτυακό ράδιο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Η εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα 7 με 8. Σήμερα έχουμε στο στούντιο εδώ του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου τρεις συναδέλφους, συναγωνιστές από τον κλάδο του Επισητισμού Τουρισμού και των Ξενοδοχείων. Από τη Θεσσαλονίκη, τον Κυριάκο Τζαούση, πρόεδρο του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού.
Καλησπέρα.
Από τη Ρόδο, τον συναγωνιστή, τον Μιχάλη τον Τσουρούτη, μέλος διοίκησης του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού εκεί της Ρόδου και πρόεδρο του Επιχειρησιακού Σωματείου του Μιραμάρε, του ξενοδοχείου, και τον Σταμάτη τον Μπελάη, τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοπαλλήλων της Κέρκυρας και μέλος βεβαίως της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Η κουβέντα μας σήμερα να περιστραφεί γύρω από αυτό που λέμε τουρισμός, συλλογική σύμβαση εργασίας, μια που έχει προηγηθεί και η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διοίκησης της Ομοσπονδίας σχετικά με το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων του κλάδου, των τριών αυτών συλλογικών συμβάσεων που, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι των ξενοδοχοπαλλήλων, των ζαχαροδών προϊόντων και των επισητισμού τουρισμού, των επισητικών καταστημάτων, συγγνώμη. Να κουβεντιάσουμε γύρω από αυτό, μια που έχουμε και νεότερα, έχουμε εξελίξεις. Μάθαμε, έτσι δεν είναι, Σταμάτη, τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει αυτό που λέμε εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, αυτή η πλειοψηφία ηγεσία εκεί στην Ομοσπονδία, που την περασμένη Τετάρτη στην Ολομέλεια άνοιξε ή δεν άνοιξε τελικά τα χαρτιά της. Πώς μπορούμε να το κρίνουμε αυτή την προσπάθεια που έκανε εκεί να συσκοτήσει λίγο τα πράγματα, πώς φάνηκε?
Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Ακριβώς όπως κάθε φορά. Αυτή τη φορά όμως και λόγω των συνθήκων, των ιδιαίτερων που δημιουργεί για το μεγάλο κεφάλαιο η κρίση η οποία υπάρχει, ήρθε η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας με την εισήγηση του Προέδρου, μια εισήγηση η οποία δεν περιείχε καμία πρόταση σε σχέση με την συλλογική σύμβαση, την κλαδική συλλογική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων, καμία πρόταση για το πώς θα πάει η Ομοσπονδία στη διαπραγμάτευση. Κάλεσε λοιπόν τη διοίκηση της Ομοσπονδίας να συγκροτήσει διαπραγματευτική ομάδα χωρίς καν να συζητηθεί τι θα διαπραγματευτεί εκεί η διοίκηση της Ομοσπονδίας, τι θα προτείνει, μέχρι πού θα φτάσει κτλ. Και όταν τέθηκαν από τη ΔΑΣ τα ζητήματα της ανάγκης να υπάρξει μια πρόταση και μάλιστα πρόταση που θα καλύπτει τις απώλειες με δεδομένη και την κερδοφορία την οποία έχουν οι εργοδότες τον χρόνο που πέρασε, και μια πρόταση η οποία θα βάζει τις βάσεις για να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι δικαιώματα και μισθούς που εν πάση περιπτώσει να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Η απάντηση ήταν ότι θα πάμε στην διαπραγμάτευση, πλειοψηφία δηλαδή, χωρίς να προτείνουμε οποιαδήποτε αύξηση μισθών ή κάτι τέτοιο σε δικαιώματα κτλ, διότι στις συνεννοήσεις τις οποίες είχαν με την Box για να προετοιμάσουν τη συνάντηση αυτή, ουσιαστικά αυτό που συζήτησαν ήταν ότι δεν πρέπει να ζητηθεί αύξηση η οποία θα κεντρήσει, θα ξυπνήσει τους ξενοδόχους και θα πάνε στην κατεύθυνση να μην υπογραφεί σύμβαση. Με λίγα λόγια, σιωπή, μη μας πάρουν χαμπάρι οι ξενοδόχοι και να υπογράψουμε μία σύμβαση, ό,τι αυτό και να είναι, με βασικό στόχο να μην έχουμε άλλες απώλειες, αλλά εν πάση περιπτώσει σύμβαση να είναι και ό,τι να είναι.
Τώρα, Σταμάτη, βεβαίως έτσι είναι όπως τα λες, αλλά αυτός αποκάλυψε και κάτι άλλο ο πρόεδρος Ομοσπονδίας εκεί. Μιλώντας, λέει, με τους ξενοδόχους, του μηνύσανε ότι δεν θέλουν, λέει, από εδώ και πέρα καμία τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτές δηλαδή συμβάσεις στα ξενοδοχεία, στον επισητισμό που γινόταν σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας. Και θέλουν να συνταχθούν όλες οι εργοδοτικές ενώσεις των ξενοδόχων και των άλλων εργοδοτών του κλάδου σε αυτό που λέμε Εθνική Κλαδική Σύμβαση, αυτή δηλαδή που υπογράφει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Με βάση και την εμπειρία σου τώρα από την τους αγώνες που έδωσαν οι εργαζόμενοι και το σωματείο εκεί στην Κέρκυρα για την τοπική κλαδική σύμβαση, την υπογραφή της πριν από 2 χρόνια, την εξέλιξη αυτής της μάχης, γιατί δεν θέλει τελικά γιατί δεν θέλουν οι μεγαλοεργοδότες τοπικές κλαδικές συμβάσεις και θέλουν να συνταχτούν όλοι και εργοδότες και εργαζόμενοι πίσω από την εθνική κλαδική.
Γιατί έχουν κάθε συμφέρον να δίνουν αυτή τη μάχη και αυτή την κατεύθυνση, διότι την κλαδική σύμβαση, την πανελλαδική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας την υπογράφουν με αυτή την πλειοψηφία που πάει με αυτόν τον τρόπο. Πριν 3 χρόνια εμείς στην Κέρκυρα δώσαμε μία μάχη για υπογραφή τοπικής συλλογικής σύμβασης και που βέβαια κατέληξε στη διαιτησία με 5 θεσμικούς όρους επιπλέον για τους εργαζόμενους. Παρότι και τότε στείλωσαν τα πόδια τους οι ξενοδόχοι και προσπάθησαν να μην υπογράψουν με τίποτα σύμβαση, να μην δεχτούν τα αιτήματα των ξενοδόχων υπαλλήλων της Κέρκυρας. Ωστόσο, πηγαίνοντας προς την συλλογική σύμβαση αυτή και βάζοντας τα ζητήματα στην ταξική κατεύθυνση, πετύχαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του κλάδου να συμμετέχει μαζικά στις απεργιακές κινητοποιήσεις για τη σύμβαση, κάτι το οποίο στον κλάδο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως και στην περιοχή και τα λοιπά. Άρα καταλαβαίνουν ότι ακόμα κι αν ο κλάδος έχουν καταφέρει σε αρκετές περιοχές να έχουν χαμηλά το επίπεδο αντίστασης του κτλ. Δεν θέλει πολύ με μια ταξική οργάνωση, με το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και όπου υπάρχει αυτό, να οργανωθεί η πάλη των εργαζομένων και να μπορέσει να φέρει τα πάνω κάτω και να ανατρέψει καταστάσεις οι οποίες υπάρχουν. Έτσι λοιπόν θέλουν άρον-άρον να υπογράψουν μια συλλογική σύμβαση, προφανώς δεν πάνε στη μη υπογραφή σύμβασης, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν για να μπλοκάρουν κάθε προσπάθεια υπογραφή σε τοπικό επίπεδο, είτε στην Αθήνα που υπάρχει ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα στον κλάδο, είτε στην Κέρκυρα, είτε και σε άλλες περιοχές, να μπλοκάρουν εκεί την όποια διαδικασία και εδώ ουσιαστικά να έχουν και την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας ως δεκανίκης αυτή τους την προσπάθεια. Έτσι λοιπόν για αυτό το λόγο πάνε άρον-άρον στην υπογραφή μιας πανελλαδικής σύμβασης και θα προσπαθήσουν να μην αφήσουν περιθώριο ή μάλλον να υπονομεύσουν κάθε προσπάθεια να υπογραφεί σύμβαση με άλλους όρους κάτω από την οργάνωση του κινήματος των εργαζομένων. Να πούμε εδώ ότι και στην περσινή σεζόν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι της Κέρκυρας κατέθεσαν πρόταση για τοπική συλλογική σύμβαση όπως και στις Αθήνες κτλ. Η απάντηση των ξενοδόχων της Κέρκυρας ήταν ότι έχουμε πανελλαδική κλαδική σύμβαση, συμφωνούμε με αυτή και γιατί να μην συμφωνούσαν άλλωστε αφού τους δόθηκε απλόχερα το μείον 15% από την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας μας. Λοιπόν και γι' αυτό δεν ερχόμαστε καν να συζητήσουμε. Εν πάση περιπτώσει μπροστά σε αυτή την προοπτική το σωματείο μας στην Κέρκυρα θα ξανακαταθέσει τοπική συλλογική σύμβαση και όχι απλά θα καταθέσει τοπική συλλογική σύμβαση αλλά θα βάλει μπροστά και αγωνιστικές κινητοποιήσεις, θα συνεχίσει τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις ούτως ώστε να αναγκαστούν, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος για να αναγκαστούν οι ξενοδόχοι να οδηγηθούν σε υποχώρηση από την αδιαλαξία και από την γραμμή, την οποία τη σκληρή γραμμή που έχουν ενάντια στα εργατικά δικαιώματα και τα εισοδήματα.
Στα μάτια το 80% των εργαζομένων του κλάδου είναι εποχικά εργαζόμενοι είτε στα ξενοδοχεία είτε στον επισιτισμό. Εμείς εδώ στην Αθήνα έχουμε πάρα πολλούς με πολλές διαφορετικές εργασιακές σχέσεις. Ωστόσο, εποχικού συναντά κανείς περισσότερο σε περιοχές με μεγάλη τουριστική εκμετάλλευση όπως είναι η Κέρκυρα, το Αιγαίο, η Χαλκιδική, η Κρήτη κτλ. Σήμερα η κατάσταση είναι, μάλλον έχουμε κλειστά ξενοδοχεία επί της ουσίας, πολύ λίγες μονάδες ξενοδοχειακές είναι ανοιχτές και αυτές όπου είναι στα αστικά κέντρα. Ωστόσο την περασμένη εβδομάδα σε αυτή τη συνεδρία της Διοίκησης Ομοσπονδίας, της Ολομέλειας Διοίκησης Ομοσπονδίας, τα εργοδοτικά στηρίγματα των ξενοδόχων εκεί είχαν και πανηγυρισμούς, κάναν πανηγυρισμούς για το γεγονός ότι σώσαν λέει τους εποχικούς με το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας, αυτό το επίδομα που με το νόμο που ψηφίστηκε στο δεύτερο μνημόνιο και στο μεσοπρόθεσμα, θυμάμαι καλά, το 2011, έκανε μια πολύ σημαντική περικοπή στις 400 μέρες επιδότησης ανεργίας για 4 ολόκληρα χρόνια. Και επειδή τώρα ήρθε αυτή μια τροποποίηση που έλεγε ότι αντί να πάμε αρθριστικά στις 400 μέρες επιδότησης ανά 4 χρόνια, θα δίνουμε, λέει, στους εποχικά εργαζόμενους 3 μήνες και 5 μέρες. Κατόπιν, λέει, παρεμβάσουν και της Ομοσπονδίας εκεί, και μάλιστα όχι μόνο το πανηγύρισε εκεί ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ και με ανακοίνωσή του και με δελτίο τύπου ευχαρίστηση, να το πω έτσι, αναγνώρισε τις προσπάθειες των ίδιων κυβερνητικών βουλευτών που έβαλαν το σκηνή στο λαιμό των εποχικών. Είναι έτσι όμως τα πράγματα?
Κοιτάξτε, το επίδομα ανεργίας ουσιαστικά για τους εποχιακούς και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές ήταν ένα στήριγμα, όπως και το εποχιακό επίδομα, για να μπορέσουν να παραμένουν στο επάγγελμα, ένα επάγγελμα το οποίο είναι προβληματικό έτσι κι αλλιώς, αφού είναι εποχιακό, είναι περιορισμένης διάρκειας και όλο τον υπόλοιπο χρόνο πρέπει να περιμένεις για να έρθει η επόμενη σεζόν. Ουσιαστικά αποτέλεσε κατά το παρελθόν ένα στήριγμα στους επαγγελματίες του κλάδου για να μπορέσουν να διατηρηθούν έτσι στο επάγγελμα, να περιμένουν να μην μεταναστεύσουν, να μην φύγουν κτλ. Από τις περιοχές τους. Αυτό τώρα το καταργεί η κυβέρνηση αυτή, το καταργούν τα μονοπόλια, γιατί ακριβώς θέλουν να τσακίσουν τους επαγγελματίες ξενοδοχοϋπάλληλους, δεν τους θέλουν άλλο, θέλουν να τους πετάξουν έξω από την παραγωγή και με κάθε τρόπο, είτε χτυπώντας τις συμβάσεις, είτε χτυπώντας τα βαρέα και ανθυγινά, είτε χτυπώντας το επίδομα ανεργίας, είτε χτυπώντας το εφάπαξ, το ταμείο, την ασφάλιση κτλ. Δεν έχει μείνει και τίποτα στον κλάδο. Συν το νομοθετικό πλαίσιο με τις απολύσεις και την εργασία μέσα από κατάρτιση και μέσα από προγράμματα 400 ευρώ και λιγότερο. Λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς ότι ετοιμάζουν την έξοδο σε όλο αυτό τον κόσμο από τις εργασίες τους. Μέσα αυτό εντάσσεται και η περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Το πανηγύρι βέβαια που στήσανε για αυτή την τροπολογία δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν το πιο αισχρό ήταν ότι βγήκαν να αναγνωρίσουν τη συμβολή κυβερνητικών βουλευτών σε αυτή την τροπολογία, κυβερνητικών βουλευτών οι οποίοι ήταν αυτοί που ψήφισαν την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα, πριν ορισμένα χρόνια, ακόμα και σε αυτούς τους συνδικαλιστές αυτής της πτέρυγας του κυβερνητικού γεωργοδικού συνδικαλισμού, δεν θα το συναντούσες, δεν θα συναντούσες τέτοιες τοποθετήσεις. Αλλά εδώ φαίνεται και ο ξεπεσμός τους πλέον, που απροκάλυπτα πλέον έχουν τέτοιες τοποθετήσεις. Έφτασαν μάλιστα δε στο σημείο να καταγγέλουν κιόλας στο συνάδελφο συναγωνιστή Χρήστο Κατσότη, ο οποίος με την ιδιότητά του βουλευτή κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή για το ζήτημα αυτό. Για αυτούς η ερώτηση του συναδέλφου και συναγωνιστή του Χρήστου Κατσότη ήταν για τα μάτια του κόσμου, ενώ η δράση αυτών που ψήφισαν τον νόμο εναντίον των εργαζομένων και τώρα έψαχναν μια τροπολογία για να καλύψουν τη γυμνιά τους, γιατί περί αυτού πρόκειται, όχι για στήριξη των εργαζομένων, ήταν μια χαρά. Λοιπόν, τι πραγματικά συμβαίνει? Το είπε ο κύριος Κεκέρογλου στην ερώτηση την οποία είχε κάνει, απάντηση που έκανε στην ερώτηση του Χρήστου Κατσότη, ότι δεν είχαν, λέει, τη δυνατότητα να κάνουν κάτι παραπάνω από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Έτσι, λέει, αυτό που θα έπαιρναν οι εργαζόμενοι ως επίδομα με τον τρόπο υπολογισμού του νόμου που είχε ψηφιστεί στην προσεχή πενταετία, το μοίρασαν ισόποσα στα 5 χρόνια. 16 μήνες τα έπαιρναν οι εργαζόμενοι τα 5 επόμενα χρόνια, αντί να τα πάρουν στο 3ο, τον 4ο και τον 5ο χρόνο, τα μοίρασαν σε 3 μήνες και 5 μέρες ανά έτος. Επομένως, πρόκειται για πραγματική κοροϊδία και πρόκειται για θρασίτητα και προκλητικότητα εκ μέρους της Ομοσπονδίας, το να πανηγυρίζουν κιόλας αυτού του είδους τη ρύθμιση, η οποία είναι κοροϊδία για τους εργαζόμενους. Εν πάση περιπτώσει, οι εργαζόμενοι, ακόμα και αυτό το αποτέλεσμα, που ουσιαστικά το μόνο θετικό έχει είναι ότι φέτος που δεν θα έπαιρναν τίποτα, καθόλου, θα πάρουν 3 μήνες δοσμένους, δανεισμένους ουσιαστικά από το μέλλον, έτσι, Αυτό ήρθε ως αποτέλεσμα της δράσης των εργαζομένων εκεί που δοθήκανε μάχες. Και δοθήκανε μάχες εκεί που υπήρχαν ταξικά σωματεία. Για παράδειγμα, στην Κέρκυρα δώσαμε μεγάλους απεργιακούς αγώνες και πέρσι και φέτος και σε μεγάλους ομίλους. Και φαίνεται και από την ίδια τη στάση των βουλευτών και τις σχέσεις που έχουν με τους ομίλους αυτούς, όπου βρέθηκαν μέσα στην υπογράφοντας μέσα στην τροπολογία. Δεν θα διστάσουμε να πούμε ότι εδώ ο κύριος Σιφουνάκης που φιγουράρει η υπογραφή του στην τροπολογία είναι στον όμιλο Δασκαλαντονάκη συγγενής, είναι μέσα στην οικογένεια Δασκαλαντονάκη, και η μάχη η οποία δόθηκε το καλοκαίρι στην Κέρκυρα με μεγάλη συμμετοχή στα ξενοδοχεία του Δασκαλαντονάκη, θεωρούμε ότι αυτή ήταν που συνέβαλε στο να το δει με μια άλλη ματιά και να αρχίζει να ψάχνει λύσεις αντιμετώπισης. Το ίδιο έχουμε και άλλα παραδείγματα με άλλους βουλευτές. Αυτό λοιπόν είναι όπου τους πονάει, αυτό είναι που τους οδηγεί στο να το ξανασκέφτονται, και αυτό δείχνει ότι η εργατική τάξη, αν συντεταγμένη και οργανωμένη με τα ταξικά σωματεία, δώσει αποφασιστικές μάχες με μεγαλύτερη συμμετοχή, μπορεί τότε να φέρει πραγματικές ανατροπές.
Πριν περάσουμε στο συνάδελφο τον Μιχάλη τον Τζουρούτη από τη Ρόδο, να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και να αρχίσουμε μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Μιχάλη, πρώτα απ' όλα με το ζήτημα τι έγινε φέτος στη Ρόδο. Είναι μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της χώρας. Για να δούμε αυτό που λέμε τουρισμός, αυτές οι ωραίες εικόνες που βγαίναν στα πάνελ των τηλεοράσεων μαζί με τους πανηγυρισμούς για την αυτή αστρονομική χρονιά, αν αυτά πραγματικά αντανακλούν την καθημερινότητα του εργάτη και του εργαζόμενου, του εργατοϋπάλληλου δηλαδή, στον τουρισμό και σε αυτό το νησί. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
When I don't know.
Συναδέλφοι και συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, είναι το δεύτερο μέρος εκπομπής του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείου Αττικής στο web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα στις 7 με 8. Σήμερα είναι μαζί μας εδώ οι συναγωνιστές από τρία μέρη της χώρας, από περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και όχι μόνο. Είναι ο Σταμάτης Πελάης, πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχείων της Κέρκυρας. Είναι ο Μιχάλης Τσουρούτης, μέλος διοίκησης του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού στη Ρόδο. Και ο Κυριάκος ο Τσιαούσης, πρόεδρος του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Μιχάλη, να ξεκινήσουμε με σένα αυτό το δεύτερο μέρος εκπομπής. Καταρχήν, είσαι σε ένα νησί πανέμορφο. Είσαι ένα νησί που φέτος, όπως και άλλες χρονιές, όπως κάθε χρονιά μάλλον, βούλιαξε τον τουρισμό. Ίσως να είναι και το παραδοσιακά, νομίζω, και το πρώτο νησί με τόσο μεγάλη τουριστική κίνηση. Ίσως να ήταν και το πρώτο νησί στην ιστορία του τουρισμού, να το πω έτσι λίγο αυθαίρετα, στη χώρα μας, που είχε έφτιαξει υποδομές για μαζικό, στην αρχή βεβαίως για αστικό τουρισμό για πολύ λίγους, αλλά μετά και για μαζικό τουρισμό, όπως λέμε. Λοιπόν, σε αυτό το ωραίο περιβάλλον που μας δείξαν και τα πάνελ όλο το καλοκαίρι, το φθινόπωρο μετά, με τις ωραίες παραλίες, με τις πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, με τις υπερπολυτελείς βίλες κτλ. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, ο εργαζόμενος του κλάδου πόσο συμμετέχει μάλλον σε αυτή την ομορφιά, πόσο μπορεί να την απολαύσει, και όχι μόνο ο εργαζόμενος του κλάδου στον τουρισμό στη Ρόδο, θα έλεγα και γενικά η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα σε όλη τη χώρα.
Δυστυχώς η εικόνα που παρουσιάζουν τα ΜΜΕ και η περιφέρεια και ο Δήμος και γενικά η Γέννηση Ξενοδόχου Ρόδου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επικρατεί ότι επικρατεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Δηλαδή, ανασφάλιστους εργάτες, απλήρωτοι εργάτες, εντατικοποίηση της δουλειάς, μαζικές απολύσεις και κυρίως εργαζόμενους άνω των 40 χρονών, με αντικατάσταση με νέους εργαζόμενους κάτω των 24 με 586 μεικτά, μαθητεία, είτε είναι από σχολές εδώ της Ελλάδας, είτε από εξωτερικό. Και επιβεβαιωθήκαμε ότι η εικόνα που παρουσιάζεται δεν είναι πραγματικότητα κατά τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας με τις πλημμύρες. Το 2013 υπήρξαν νεκροί από πλημμύρες σε μια περιοχή που είναι ο κύριος άξονας που περνάνε για να πας στο αεροδρόμιο του νησιού. Υπήρξαν νεκροί σε μια γέφυρα, η οποία περνά μέσα από ποταμό. Δηλαδή, φανταστείτε στο 2013, με τόσα δισεκατομμύρια που έχουν περάσει από την περιοχή, να μην μπορεί να... δεν υπάρχουν υποδομές για τους ίδιους εργατόκοσμο, για το ροδίτικο λαό, για τις καθημερινές ικανοποιήσεις του.
Δηλαδή, αυτά τα δισεκατομμύρια, Μιχάλη, που λες πριν, που περάσαν δισεκατομμύρια, πού πήγαν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια?
Δυστυχώς τα δισεκατομμύρια και πάνε και καρπώνονται οι μεγαλοξενοδόχοι του κλάδου και όχι μόνο του ξενοδοχειακού κλάδου και των μεγάλων σούπερ μάρκετ, εμπόρων.
Δηλαδή χρήμα, ας πούμε, από προγράμματα, επενδυτικά προγράμματα κτλ. Καταλήγουν κατευθείαν
στη μεγαλοεργοδοσία. Γιατί τα
δηλαδή
τελευταία...
η μεγαλοεργοδοσία δεν επενδύει από μόνη της, δηλαδή λεφτά εκεί. Δηλαδή σε ένα νησί όπως η Ρόδος που γίνεται το σώσο εκεί πέρα κάθε καλοκαίρι. Δηλαδή η εργοδοσία από αυτά τα δισεκατομμύρια που βγάζει δεν τα επενδύει εκεί, δεν κάνει αυτοί οι υποδομές. Υποδομές που να συμφέρουν καταρχήν, να είναι προς συμφέρον των ίδιων των ξενοδόχων.
Οι επενδύσεις που κάνουν να στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό, να διατηρήσουν εκεί. Εδώ, ό,τι επενδύσεις γίνεται με την κρατική επιχορήγηση, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω ΕΣΠΑ, είτε από το κράτος. Και η αύξηση που είχε ο κλάδος τη τελευταία δεκαετία έχει μεγάλη ανάπτυξη και μην ξεχνάμε ότι έχουν φτάσει γύρω στους 560 ξενοδοχεία. Τα οποία και τα τελευταία χρόνια.
560 ξενοδοχεία.
Και τα τελευταία χρόνια, κυρίως τα χρόνια της κρίσης, πετάκονται τα μεγάλα ξενοδοχεία 5 αστέρων, το ένα πίσω από το άλλο. Ήδη συζητάνε ότι θέλουν να έρθει να επενδύσει η TUI με συνεργασία με ένα ντόπιο μεγάλο ξενοδοχείο.
TUI, να πούμε ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους tour operator. Δεν ξέρουν και όλοι τώρα.
Και θέλουν να επενδύσουν και να χτίσουν άλλα δύο μεγάλα ξενοδοχεία 5 αστέρων. πάνω από 2.000 με 2.500 κλίνες.
Μάλιστα. Κυριάκο, μπορεί η Θεσσαλονίκη, σαν Θεσσαλονίκη, σαν πόλη, να μην είναι η Ρόδος, να πλησιάζει λίγο πολύ, όπως είναι η Αθήνα, ας πούμε, σε αυτό το... Αλλά πολύ κοντά εκεί έχετε και εσείς τη Χαλκιδική, η οποία εκεί δεν ξέρω αν είναι το ίδιο με τη Ρόδο, αν έχει καταλήξει, έχω να έρθω και κάπως τον καιρό, κάποια χρόνια εκεί. Δεν ξέρω αν είναι η ίδια ένταση τους δικής κίνησης, να το πω έτσι, και άρα και εκμετάλλευσης, όπως είναι στη Ρόδο. Γνωρίζω όμως ότι και εκεί είχαν αντίστοιχα ζητήματα με πλημμύρες, με φωτιές, με τον Ατάλο, που όμως δεν απειλήσαν ποτέ αυτές οι πλημμύρες και φωτιές στα ξενοδοχεία. Αντιθέτως, σπίτια εργατών, εργαζομένων εκεί κτλ. Και βεβαίως εντασσόμενα και αυτή σε ένα γενικότερο σχεδιασμό που υπάρχει εκεί για την εξόρυξη ορυκτού πλούτου που ακούμε τελευταία, που φέρνει σε αντίθεση βεβαίως τις τοπικές εκεί κοινωνίες, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, με αυτούς που θέλουν να επενδύσουν εκεί, που νομίζω ότι καμιά φορά είναι και έρχονται και σε κάποια αντιπαράθεση με αυτό που λέμε ξενοδοχειακό τουριστικό κεφάλαιο.
Πράγματι, είναι έτσι όπως το περιγράφεις. Καταρχήν, να πούμε ότι άμα ρωτήσει κανένα Χαλκιδικιώτη, θα σου πει ότι η Χαλκιδική είναι το πιο ωραίο μέρος της Ελλάδος.
Και εγώ έτσι λέω.
Δεν συγκρίνεται με τη Ρόδο, προφανώς. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι ένα όντως πολύ όμορφο μέρος, που είναι όμως απρόσιτο πλέον για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων, οι οποίοι όχι να κάνουν πολλοί ημέρες διακοπές, που τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι. Πάνω από το 73% του κοσμάκι φέτος δεν μπόρεσε να κάνει διακοπές, αλλά πλέον δεν είναι δυνατό ούτε να κάνουν τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Χαλκιδική, έστω και για μία ημέρα να πάει κάποιο στα παιδιά του να κάνουν το μπάνιο να παίξουν. Αυτό δείχνει και την τραγικότητα της κατάστασης από τη μία, αλλά από την άλλη δείχνει και την κοροϊδία που γίνεται μπροστά στα μάτια όλων μας, που βλέπουμε την παρέλαση καθημερινά στα τηλεοπτικά πάνελ να μιλάνε για τους μεγάλους αριθμούς των τουριστών που επισκέφθηκαν τη χώρα μας. Βλέπουμε να λένε το πώς αυτός ο κλάδος είναι ένας βασικός μοχλός για την ανάπτυξη της χώρας μας, για να δημιουργηθούν τα πλεονάσματα, αυτές τις κάτι ωραίες λεξούλες που μας έχουν μάθει ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Άρα, σίγουρα δεν αποσκοπούν στο πώς να καλύψουν μια βασική ανάγκη των εργαζομένων, του εργαζόμενου λαού, που είναι και οι διακοπές, γιατί δεν είναι ούτε πολυτέλεια, ούτε κάτι ένα ιδιαίτερο γούστο. Είναι βασική ανάγκη των εργαζόμενων οι διακοπές. Και σίγουρα δείχνουν τι σημαίνει για αυτούς τουριστικό προϊόν. Δεν είναι αναγκαίο τουριστικό προϊόν, όπως το λέει και η λέξη. Η Χαλκιδική λοιπόν είναι μία από τις περιοχές η οποία για άλλη μια φορά κυριολεκτικά βούλιαξε. Δεν βούλιαξε όπως η Ρόδος στις πλημμύρες τώρα τελευταία, αλλά βούλιαξε κυριολεκτικά από τουρίστες.
Μπορεί η Ρόδος να έχει με το υγρό στοιχείο, εσείς έχετε με τη φωτιά.
Έχουμε με τις φωτιές. Πολλά κρούσματα είχαμε, κινδυνεύσαν εργατόσπιτα και τα σπίτια. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή η Χαλκιδική είναι και ένα μέρος στο οποίο δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, παραδοσιακά και μεγάλα ονόματα του κλάδου, ένα εξ αυτών είναι και ο κύριος Ανδριάδης, ο οποίος είναι γνωστός, έτσι, είναι ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, του Συνδέσμου των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αν θα πάει κανείς να επισκεφτεί τη Χαλκή, θα δει πυροσβεστικούς σταθμούς, πυροσβεστικά οχήματα, προσωπικό του Δήμου και όχι μόνο, τριγύρω από αυτές τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Μη τυχόν και γίνει κάτι, μη τυχόν και πέσει καμιά σπίθα και κινδυνεύσει καμιά μεζονέτα, καμιά πισίνα τους, ξέρω εγώ. Παρ' όλα αυτά δεν ισχύει το ίδιο και για τα χωριά που είναι τριγύρω.
Τα οποία χωριά αυτά, Κυριάκο, υπάρχει ένας μύθος, που όχι μόνο τώρα, μάλλον το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τώρα, που λέει ότι όλα αυτά τα χωριά που είναι κοντά σε μεγάλα συγκροτήματα ξενοδοχειακά, όλο και κάτι τσιμπάνε, ενώ δηλαδή ως έσοδα από τους διαρχόμενους τουρίστες και τα λοιπά.
Τσιμπάνε μπιλετάκια, τσιμπάνε λογαριασμούς, τσιμπάνε πολλά πράγματα. Έσοδα δεν βλέπω να τσιμπάνε όμως. Και αυτό είναι αποτέλεσμα ακριβώς πάλι μιας συγκεκριμένης πολιτικής που ακολουθείται. Δεν είναι κάτι σημερινό, είναι κάτι χθεσινό όμως φέτος και όσο περνάει ο καιρός τόσο και πιο έντονο γίνεται. Αυτό που λέμε ο τουρισμός με καρτελάκι, όπως έχει συνηθιστεί, ας πούμε, όπως έχει χαρακτηριστεί, δηλαδή πώς σε συνεργασία οι μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες, εταιρείες, μαζί με τους μεγαλοξενοδόχους κανονίζουν πακέτα διακοπών για οικονομικά ευκατάστατους, να το πούμε έτσι, που θα πάνε ομαδικά σαν γκρουπ σε ένα ξενοδοχείο. Είναι προκαθορισμένη η διαδρομή με την οποία θα πάνε, οι μέρες που θα μείνουν, πού θα διασκεδάσουν, πού θα φάνε, πού θα πιούνε, αν θα πάνε σε κανένα αρχαιολογικό χώρο, και αυτό εντάξει, μην το παρακάνουμε, γιατί δεν είναι και αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι η κατανάλωση. και πάει λέγοντας. Αυτό σημαίνει για τον μικρομαγαζάτορα που τυχόν έχει μια μικρή επιχείρηση σε ένα χωριό τριγύρω από αυτά τα ξενοδοχεία να μην βλέπει κανέναν από αυτούς τους πελάτες, να ακούει μόνο ότι υπάρχουν κάπου κατά χιλιάδες, άρα να μην εισπράττει και τίποτα. Ο μικρομαγαζάτορας, ακόμα και ξενοδοχεία μικρά, του ενός και του δύο ασταλούν που λέμε, δηλαδή οικογενειακές στην ουσία επιχειρήσεις, δουλεύανε πάντοτε με βάση τον εσωτερικό τουρισμό. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ποντάρανε στο πώς θα πάρει ένας εργαζόμενος στην άδειά του, να πάει να ξοδέψει εκεί μια εβδομάδα, να περάσει καλά, έτσι ώστε να κάνουν και αυτοί ένα τζίρο, να το πούμε έτσι. Από τότε που ο εργαζόμενος, ο μικρομαγαζάτορας και όχι μόνο συνολικά ο λαός έχει κυριολεκτικά εξαθλειωθεί, προφανώς χτυπιέται και ο ίδιος. Πόσο μάλλον το ότι αυτή η πολιτική έχει και άλλες πτυχές στην επίθεση που άσκησε βάρος των εργαζομένων, όπως για παράδειγμα το χτύπημα στην εργατική εστία, στον κοινωνικό τουρισμό, έτσι και πάει λέγοντας.
Μιχάλη, σε ένα τόσο ωραίο περιβάλλον εκεί το καλοκαίρι, θυμάμαι παλιότερα συνάδελφοι που δουλεύανε στη Ρόδο ή που ήταν από τη Ρόδο, κατά τη διάρκεια ότι τελείωνε η μεγάλη, πραγματικά μεγάλη σεζόν, γιατί η Ρόδο είχε παραδοσιακά μια σεζόν που άγγιζε και τους 9 μήνες, όταν τελείωνε, όλο και κάτι προσπαθούσαν να κάνουν 5-10 μέρες διακοπές σε ένα άλλο μέρος, βέβαια το χειμώνα, για το καλοκαίρι εκεί ούτε ρεπό ούτε τίποτα, νομίζω είναι το συνηθισμένο, δηλαδή όπως είναι και σε όλες τις ανάλογες περιοχές. Αλλά το χειμώνα κάναν και λίγο διακοπές, πηγαίναν 4-5 μέρες, άντε 10 το πολύ, ή σε φιλικά σπίτια ή κάπου αλλού, κάπως, όταν τα πράγματα τέλος πάντων κάπως πιο διαφορετικά, όταν υπήρχε, ας πούμε, να πούμε έτσι, ένα εισόδημα που έδινε τη δυνατότητα σε ένα εργαζόμενο να πάει για πολύ. Τώρα λοιπόν, οι Ροδίτες εκεί, οι συνάδελφοι, ξενοδοχό υπάλληλοι, που τους βγαίνει η πίστη κυριολεκτικά 7 μήνες, 8 μήνες καμιά φορά, χωρίς ρεπό, με διπλοβάρδιες, με σπαστά ωράρια κτλ. Έχουν τη δυνατότητα λοιπόν, κατά τη διάρκεια λοιπόν της νεκράς περίοδου που λέμε του χειμώνα, να κάνουν διακοπές, και αν έχουν τη δυνατότητα, πού πάνε διακοπές αυτοί οι εργαζόμενοι?
Η μεγάλη πλειοψηφία του κλάδου δυστυχώς το 2013 δεν μπορεί να πάει διακοπές είτε εντός Ελλάδας είτε εκτός. Δυστυχώς η τουριστική σεζόν έχει συρρυκνωθεί κυρίως στους 5 μήνες με 4 μήνες. Δηλαδή από μέσα Ιουλίου είναι η μαζικότητα στα περισσότερα ξενοδοχεία μέχρι τέλος Αυγούστου. Αυτό που παρατηρείται ότι ο κλάδος στο τουριστικό στα ξενοδοχεία είναι γύρω στους 15.000 εργαζόμενοι και άλλοι 4 με 5.000 στο επιστημιστικό κομμάτι. Δυστυχώς η πλειοψηφία δεν έχει αυτό το δικαίωμα των διακοπών. Παλαιότερα, και εγώ από τις εμπειρίες δικές μου, είμαι στον κλάδο 13 χρόνια, εκεί που τελείωνε η σεζόν και είχα μια απόσβεση 5-6.000, τώρα τελείωσε η σεζόν.
Και χρωστάμε κιόλας.
Ευτυχώς στο δικό μου ξενοδοχείο δεν έχουμε πρόβλημα με απλήρωτη εργασία και τέτοια, είμαστε πληρωμένοι, αλλά έχει τελειώσει τη σεζόν με ένα απόθεμα 2.000. Και πρέπει εσύ, αν είσαι τώρα μόνος, μπορείς να συντηρηθείς. Αν έχεις οικογένεια με 2.000, με αύξηση των φόρων, με την κατάρκηση, γιατί στην ουσία είναι κατάρκηση του επιδόματος ανεργίας, πώς μπορείς να συντηρήσεις μια οικογένεια με 2 παιδιά ή με 1 παιδί? Δυστυχώς ο κόσμος οδηγείται στην εξαθλίωση και σε περιοχές όπως η Ρόδος, που αν έλεγες πριν 10 χρόνια ότι θα βλέπεις άστεγους, θα βλέπεις ανθρώπους που να μην έχουν ρεύμα στο σπίτι τους, θα σας λέγανε τρελό. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτές οι εικόνες τώρα που μιλάμε και δυστυχώς θα αυξηθούν περισσότερο.
Να κάνουμε λοιπόν άλλο ένα διάλειμμα, αγαπητές φίλες και φίλοι, και να έρθουμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής, συζητώντας εδώ με τους συναδέλφους συναγωνιστές από σωματεία της Ρόδου, της Κέρκυρας και της Θεσσαλονίκης. Contacts broken down. Time drags by. I'm above suspicion. There's a voice on the telephone. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Well, sure, it's knocking
There's a voice on the telephone.
Φίλες και φίλοι, συναδέλφοι, συνάδελφοι, είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής, που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα 7 με 8 στο μικρόφωνο Νίκος Παπαγεωργίου. Έχουμε μαζί μας συναδέλφους από την Κέρκυρα, από τη Ρόδο και από τη Θεσσαλονίκη, πρόεδρους κλαδικών σωματείων και μέλη διοίκησης. Κουβεντιάζουμε μαζί τους τόσο για τη σεζόν που πέρασε σε αυτές τις περιοχές, πώς πήγε αυτή η σεζόν, πώς πήγε για τους εργαζόμενους πρώτα απ' όλα, αλλά και για το μεγάλο κεφάλαιο. Να φανεί και αυτή η αντίθεση, την οποία εμείς την κουβεντιάζουμε, τη λέμε σε κάθε εκπομπή, σε κάθε δραστηριότητα του συνδικάτου. Αλλά είναι και διαφορετικό να έρχονται και εμπειρίες πιο συγκεκριμένες, να δένει πιο καλά η δουλειά, δηλαδή να μπορεί να καταλάβει ο ακροατής μας, ο εργαζόμενος, όχι μόνο του κλάδου αλλά και των άλλων κλάδων, τι είναι αυτό που λέμε τουρισμός, ποιος ωφελείται από αυτόν τον τουρισμό και ποιος καταστρέφεται από αυτόν τον τουρισμό, ποιον καταδυναστεύει αυτό που λέμε ποιοτικός τουρισμός. Βεβαίως, κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια να δοθεί μια έννοια του τουρισμού που να βολεύει τις πολυεθνικές, το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο, κομμάτι αυτού έχει και αυτό που λέμε ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός, όπου την περασμένη Τετάρτη, ούτε λίγο ούτε πολύ, στην απέτηση των ταξικών σωματείων, των μελών των διοικήσεων εκλεγμένων με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ μέσα στην Ομοσπονδία, ότι εδώ πρέπει σε μια τέτοια αστρονομική χρονιά, ότι εμείς πρέπει επιτακτικά να πάμε να ανακτήσουμε καταρχήν τις απώλειες που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, να περάσουμε στην αντεπίθεση, να διεκδικήσουμε από αυτόν τον τεράστιο πλούτο που εμείς παράγουμε. Αυτό πραγματικά αξίζουμε και εμείς και οι οικογένειές μας. Η απάντηση εκεί της Ομοσπονδίας ήταν ότι δεν έχουμε συνείδηση, λέει, της πραγματικότητας. Και προφανώς από τη μια πλευρά μπορεί και να μην έχουμε συνείδηση πραγματικότητας, όπως την πραγματικότητα θέλει να την παρουσιάσει η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, μια πραγματικότητα που έχει να κάνει ξεκάθαρα με τι άλλο από την πραγματικότητα των ξενοδόχων, των μεγαλοεστιατόρων. Αυτό που θέλουν, δηλαδή, τι, να συνεχίζεται να διονύζεται η εκμετάλλευση, μάλιστα αυξανόμενη, μέσα από την αξιοποίηση και αυτών που λέμε των υποδομών, τον τζάμπα χρήμα που παίρνουν από τον ΟΑΕΔ για την απασχόληση νέων ανθρώπων, αλλά και βέβαια μέσα από τις μειώσεις των μισθών και των δικαιωμάτων μας. Ο Μιχάλης Τσουρούτης, που είναι μέλος διοίκησης εκεί του Σωματείου της Ρόδου και πρόεδρος του Επιχειρησιακού Σωματείου του Μοίρα Μάρε, βλέπει και από τις, έχει τη δυνατότητα λοιπόν να δει και από τις δύο πλευρές αυτό που λέμε, από τη μια πλευρά το εργοδοτικό σωματείο, το κλαδικό σωματείο εκεί στη Ρόδο και από την άλλη πλευρά το ταξικό σωματείο εκεί στο Μοίρα Μάρε, που βεβαίως όσο και αν δεν είναι τα ίδια μεγέθη, Μιχάλη, βλέπει κανένας πώς γίνεται η δουλειά, πώς δένεται τα τσάλι εκεί, εμείς βέβαια στον τουρισμό τι ατσάλι εκεί, τις συνειδήσεις τέλος πάντων, πώς πλάθουμε τις συνειδήσεις των εργαζομένων εκεί που, στο ένα που είναι ταξικό σωματείο και πώς στο κλαδικό σωματείο, όπου εκεί επικρατεί βεβαίως ως πλειοψηφία αυτό που λέμε τα στηρίγματα της εργοδοσίας. Που όμως να πούμε κιόλας ότι εκεί στη Ρόδο, παρότι έτσι είναι όπως λέμε με το κλαδικό συνδικάτο, οι δυνάμεις του Πάμε εκεί, Μιχάλη, αν δεν κάνω λάθος, έδωσαν τη μάχη και για να δημιουργήσουν και ρογμές μέσα και στον ίδιο εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό.
Αυτό φάνηκε στις τελευταίες αργιερεστίες του κλαδικού σωματείου, που επιτεχτικά υπήρχε άμεση παρέμβαση και φανερή παρέμβαση της εργοδοσίας, φοβούμενοι ότι θα περάσει το σωματείο στα χέρια των ταξικών δυνάμεων. Και να πούμε και, γιατί να το κρίσουμε, χαρακτηριστικά ο μεγαλοξενοδόχος Μίτσης έστειλε δύο ξενοδοχεία με εργαζόμενους με το ψηφοδέλτιο της παράταξης της Πάσκε της Δάκε στο χέρι, ώστε να στηρίξει τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. Υπάρχουν ρογμές και κυρίως υπάρχουν αντιδράσεις εργαζομένων, γιατί μεγαλώνει η εκμετάλλευση των εργαζομένων. Υπάρχουν μεγάλο αριθμό και ποσοστό εργαζομένων που ακόμα και σήμερα είναι απλήρωτοι. Και όχι ένα και δύο μήνες, είναι απλήρωτοι και από πέρσι. Πεσινές αποδοχές, επιδόματα, δώρα. Υπάρχει κάποια αγανάκτηση του κόσμου και η δουλειά που έχουμε κάνει τα τελευταία 4-5 χρόνια με παρεμβάσεις σε ξενοδοχεία, με όσες δυνάμεις έχουμε, έχει αποδώσει. Και κυρίως αυτό που έχουμε κατορθώσει είναι σήμερα πλέον οι εργαζόμενοι, που άλλες χρονιές δεν το είχαμε κατορθώσει, να μας ακούνε. Να ακούνε τι τους λέμε. Βέβαια, η συνείδηση των εργαζομένων δεν έχει φτάσει στο επίπεδο που πρέπει και έχει ανάγκη σήμερα.
Και δεν αλλάζουν και εύκολα αυτά.
Δεν αλλάζει. Και έχουμε ένα προγραμματισμό και τώρα που η περίοδος είναι, δεν είναι στην παραγωγή, με διάφορες σκέψεις από χωριό σε χωριό, σπίτι σε σπίτι, ώστε να οργανώσουμε τον κόσμο και θα πιέσουμε και την πλειοψηφία του σωματείου ώστε να γίνουν γενικές συνελεύσεις, να συζητηθεί τι συλλογική σύμβαση θέλουμε, παρόλο που έχουμε πάρει απόφαση σαν ΔΣ και ζητάμε να επανέλθει η συλλογική σύμβαση στον κλάδο στα δεδομένα του 2008, δηλαδή ζητάμε 13% πάλι αύξηση, ενώ πριν δύο χρόνια ο ίδιος, η ίδια πλειοψηφία είχε ζητήσει από μόνη της και υπόγραψε βράδυ, 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, σύμβαση με τη μεγαλοεργοδοσία, μείον 13%.
Και είχαν δουλειά την ημέρα, να μην μπορούσαν την ημέρα. Έχει και πολλή δουλειά και το καλοκαίρι. Πού να...
Το βράδυ είναι πιο έρευνα.
Το βράδυ είναι πιο καλά. Όμως, Μιχάλη, κοίτα να δεις. Έχει σημασία να πούμε, να ξέρει και ένας κόσμος, ότι αυτή η δουλειά των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, νομίζω έχει συγκροτηθεί και πανελλαδική, μάλλον τοπική, συγγνώμη, γραμματεία επισυντισμού τουρισμού εκεί, η οποία δρά βέβαια μέσα στα πλαίσια και τη πανελλαδική γραμματεία του ΠΑΜΕ επισυντισμού τουρισμού. Αλλά νομίζω ότι πρέπει κανείς να πει, να δει, ότι μετά από τόση δύσκολη δουλειά, άνθρωπο τον άνθρωπο, χρειάστηκε Πάσκη και Δάκε να ενωθούν σε ένα ψηφοδέλτιο για να μην χάσουν την πλειοψηφία από τις δυνάμεις.
Εντάξει, και τις δυνάμεις.
Έτσι, ναι. Και η διαφορά ήταν και πολύ μικρή, παρότι ενώθηκαν. Δεν είναι και κάτι νέο αυτό που δεν ενώνονται.
Άλλωστε τον παραδέχθηκε και η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, που αυτό που φοβούνται πραγματικά είναι το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το ΠΑΜΕ και κυρίως το κλάδο του τουρισμού, γιατί είναι ένας από τους μεγάλους κλάδους του νησιού. Εκεί κινείται η οικονομία, δυστυχώς, του νησιού, πάνω στο τουριστικό κομμάτι, ή στο επισκεπτισμό και στον τουρισμό, καθώς και στα τουριστικά μαγαζιά, σούπερ μάρκετ και τα υπόλοιπα. Υπάρχουν σημάδια βελτίωσης και της δικιάς μας δουλειά, οι εμπειρίες μεγαλώνουν. Μην ξεχνάμε ότι η παράταξη συμμετέχει στις τελευταίες δύο αρχιερεσίες, δημιουργήθηκε από το πουθενά, μπήκαν νέοι άνθρωποι, υπάρχει και τώρα ένας προσανατολισμός ώστε να εντάξουμε μέσα στο εργατικό κίνημα και κυρίως να γίνουν και μέλη του σωματείου οι σπουδαστές, τις αστέρια και, και άλλων τουριστικών επαγγελμάτων που υπάρχουν στην περιοχή. Κάναμε πρόταση στην πλειοψηφία της Δίκης, αρνήθηκε να εγγράψει αυτούς τους εργαζόμενους. Βάλαμε ζήτημα να ξανασυζητηθεί, θα ξαναγίνει ΔΣ για να το συζητήσουμε και πιο περιεκτικά το ζήτημα αυτό. Αλλά αυτό που βλέπουμε και είδαμε και την προηγούμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια, ότι ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός δράει παντού το ίδιο. Δηλαδή, δεν μου προξενήσε και μεγάλη εντύπωση που αυτό που είπε και ο πρόεδρος, ότι εμείς δεν θέλουμε να πάνε διεκδικήσουμε αξίες. Ενώ παρουσίαζαν ήδη ότι ήταν η καλύτερη τουριστική περίοδο, δεν θέλουν να πάνε να ενοχλήσουν τους ξενοδόχους, γιατί δεν θέλουν να έρθουν σε ρήξη με τα αφεντικά τους. Γιατί είναι τα αφεντικά τους.
Ναι, προφανώς είναι τα αφεντικά τους. Και δεν είναι μόνο τα αφεντικά τους με την έννοια ότι δουλεύουν για αυτούς ότι είναι στην παραγωγή, είναι και με την έννοια ότι δουλεύουν και όταν δεν δουλεύουν. Δηλαδή, δουλεύουν για να στηρίξουν τα συμφέροντά τους, δουλεύουν για να εμποδίσουν τον κόσμο από το να αντιληφθεί ποιος στην πραγματικότητα είναι οφειλημένος από τέτοιους ιστορικούς συμβιβασμούς που κάνει το κίνημα σε αυτές τις πόλεις. Είναι όμως και ένας λόγος να κουβεντιάσουμε με τον Κυριάκο στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη εκεί της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται εκεί σε επίπεδο κλάδου, γιατί εκεί σε αντίθεση με την Αθήνα που έχουμε ένα κλαδικό συνδικάτο που συμπεριλαμβάνει μέσα όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και τους ζαχαροπλάστες και τους ξενοδοχοϋπάλληλους και τους εργαζόμενους σε ρυθμιστικά καταστήματα. Εκεί στη Θεσσαλονίκη έχουμε το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού που τα τελευταία χρόνια, Κυριάκο, θα μας πεις και εσύ πώς αναπτύχθηκε, πώς δυνάμωσε, πώς ατσαλώθηκε. Αλλά έχουμε και από την άλλη πλευρά και το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων που περιέργως, μάλλον όχι περιέργως, για εμάς μάλλον φυσιολογικό είναι, όχι, βγάζει καντήλες όταν ακούει για ενοποίηση κλάδου, έτσι δεν είναι?
Πράγματι έτσι είναι. Να πούμε καταρχήν ότι είναι χιλιάδες ίσως οι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν το χειμώνα με όποιες συνθήκες δουλεύουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης και το καλοκαίρι θα πάνε να δουλέψουν για τη σεζόν που λέμε στη Χαλκιδική ή στην Πιερία. Από αυτή την πλευρά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια που συγκροτήθηκε το συνδικάτο μας, έχει, να το πούμε, χώρο ευθύνης, έτσι, Θεσσαλονίκη, Πιερία και Χαλκιδική. Στην ίδια κατεύθυνση που κινήθηκαν οι ταξικές δυνάμεις και στην Αττική, στην ίδια κατεύθυνση κινούμαστε και εμείς στη Βόρεια Ελλάδα και στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τριγύρω. Δηλαδή, τι, ένα συνδικάτο ενιαίο για όλο τον κλάδο, γιατί ένας κλάδος είναι. Πράγμα που γίνεται κατανοητό πρώτα και κύριο από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Εργαζόμενοι που μπορεί ένας μάγειρας, να το πω έτσι, το χειμώνα να δουλεύει στην ταβέρνα της τάδε πιάτσας και το καλοκαίρι να το δούμε μάγειρα στο τάδε ξενοδοχείο της Χαλκιδικής. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν κάναμε πολλές προσπάθειες να το συγκροτήσουμε με αυτές τις δομές του συνδικάτου, να γίνει αυτή του είδους η ένωση των δυνάμεών μας, αλλά πραγματικά τα εμπόδια που συναντάμε είναι πάρα πολλά και από πολλές πλευρές. Πρώτα και κύρια έχουν τρομερή ευθύνη όλες αυτές οι δυνάμεις, οι δυνάμεις που αποτελούν και την πλειοψηφία στην τελική της ομοσπονδίας μας, οι οποίες στη λογική του Διέρε και Βασίλευε έχουν φυτέψει, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, σωματεία και τα οποία μπορεί να ακούγεται λίγο χοντροκομμένος ως πρωταγωνιστής, χρησιμοποιήσουν αυτό που λέμε κυριολεκτικά σωματεία σφραγίδα. Και αναφέρουμε βέβαια για κάτι σωματεία ζαχαροπλαστών, κάτι σωματεία μαγείρων, κάτι σωματεία δεν ξέρω εγώ πώς αλλιώς τα ονομάζουν. Είναι τα δύο βασικά σωματεία που συναντάμε στη Θεσσαλονίκη του κλάδου, είναι προφανώς το συνδικάτο μας και το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Που να πούμε ότι δεν έχουμε τη λογική να κοιτάξουμε ο καθένας το χωραφάκι του, να το πούμε έτσι, για τις καρέκλες, όπως κάνουν αντίθετα κάποιοι άλλοι. Γι' αυτό άλλωστε και σαν δυνάμεις του ΠΑΜΕ στηρίζουμε ενεργά τη μαζικοποίηση όχι μόνο του συνδικάτου μας, αλλά και του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, που συγκροτημένα δυνάμεις του ΠΑΜΕ εκεί συμμετέχουν, είναι δεύτερη δύναμη στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων της Θεσσαλονίκης και που βέβαια δίνουν καθημερινά μάχη με την πλειοψηφία του συγκεκριμένου σωματείου προκειμένου να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Παράλληλα, ακριβώς όπως είπαμε, επειδή είναι ένας χώρος, ένας κλάδος στην ευρύτερη περιοχή, με την έννοια ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι οι ίδιοι, συναντάμε προβλήματα και στην περιοχή της Χαλκιδικής και στην περιοχή της Πιερίας. Που και εκεί υπάρχουν τα αντίστοιχα, είτε στην Πιερία του Συνδικάτου Επισιτισμού, είτε στην Χαλκιδική, δύο-τρία και εκεί σωματεία του κλάδου, με βασικό όμως το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων Κασανδρίας. τα οποία πάλι δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο, διασπαστικά δηλαδή, μακριά από την ανάγκη των εργαζόμενων να ενώσουν τις δυνάμεις τους, αυτό που λέμε κοινή πάλι, κοινή δράση, μια γροθιά. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε βέβαια ότι, γιατί με αφορμή αυτό που υπόθηκε και με τον συνάδελφο τον Μιχάλη, ότι πράγματι έτσι λειτουργούν και δεν το λέμε απλά για να συγκοφαντήσουμε κάποιον, να κερδίσουμε τις εντυπώσεις αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό και προς τους ακροατές μας. Στην περιοχή της Χαλκιδικής, όπως είπαμε, δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά μεγάλοι επιχειρηματίες και που παίζουν και καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις στο χώρο του τουρισμού, μεταξύ των οποίων είναι και ο Ανδριάδης ή ο Γρηγοριάδης. Εννοείται ότι εκεί πέρα τα πρωτοκλασάτα, να τα πούμε έτσι, συνδικαλιστικά του στελέχη, ήταν αυτά που πρωτοστάτησαν στην όλη διαδικασία το να περνάει η εργοδοτική γραμμή, είτε από τις κυβερνητικές πολιτικές που ακολουθούνται, είτε και άτυπα. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι εκεί που δουλεύουν τα ίδια τους τα στελέχη, οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι για πολλούς μήνες. Η εντατικοποίηση της δουλειάς φτάνει, ξεπερνάει κάθε όριο. Κυριολεκτικά έχουμε κρούσματα που βλέπουμε εργαζόμενους να τους μεταφέρουν με τα ασθενοφόρα από μέσα από το χώρο δουλειάς λόγω της έντατησης της δουλειάς. Και όχι μόνο αυτό. Όταν εκφράζονται και αντικρουόμενα συμφέροντα επιχειρηματιών, μια και το αναφέραμε και στο προηγούμενο μέρος, για να αναφέρουμε βέβαια στην εξόρυξη χρυσού στην περιοχή στις Χουριές. Αυτά τα ίδια τα στελέχη, τα οποία όλα αυτά τα χρόνια εξυπηρετούσαν τα συγκεκριμένα συμφέροντα, δεν διστάσαν να ταχθούν και πέρα άλλων συμφερόντων, όπως είναι το μεγάλο επιχειρηματικό ομίλο που θέλουν να γίνει αυτή η εξόρυξη του χρυσού, απορρίπτοντας, πώς να το πω, πετάγοντας πέρα οποιαδήποτε αρχή ψευτοσυνείδηση οικολογική και όχι μόνο. Γιατί ξέρουμε καλά τι κινδύνους εγκυμονεί αυτό, όχι μόνο για την τοπική κοινωνία και της Χαλκιδικής, αλλά γενικότερα για τη χώρα μας, για το περιβάλλον και για τη φυσική ομορφιά βέβαια. Είναι οι πρώτοι που χειροκροτήσανε λοιπόν αυτή την προσπάθεια που γίνεται, την εξόρυξη χρυσού, που γίνεται με κυριολεκτικά, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τους αγωγικούς πραξικοπηματικούς όρους. Ξέρετε ότι εκεί είναι σε εξέλιξη μεγάλες μάχες. Έτσι. Και αυτό εκφράζει, τονίζει, αναδεικνύει, πώς να το πω, ότι καμία σχέση δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι που θεωρητικά είναι εκλεγμένα συνδικαλιστικά στελέχη στο κίνημα το οποίο είναι για να προασπίζει τα κεκτημένα μας κτλ. Απέναντίας είναι κυριολεκτικά, πώς να το πούμε έτσι, σε διαταγμένη υπηρεσία προκειμένου να εξυπηρετήσουν συμφέροντα μεγαλοεπιχειρηματιών.
Φίλες και φίλοι, συναδέλφοι και συνάδελφοι, σήμερα σε αυτήν την εκπομπή του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων της Αττικής στο web radio του ΠΑΜΕ, κάναμε μια προσπάθεια μαζί με τους συναγωνιστές εδώ, τον Τζαούστο Κυριάκο από τη Θεσσαλονίκη, τον Μιχάλη Τζουρούτη από τη Ρόδο και τον Σταμάτου Μπελάη από την Κέρκυρα, να δώσουμε και μια εικόνα πώς έληξε, πώς κατέληξε, να το πω έτσι, αυτή η τουριστική περίοδο, που σήμαινε από τη μια πλευρά για τη μεγαλοεργοδοσία απίστευτα κέρδη, μεγάλα ρεκόρ και στις ταξιδιωτικές πράξεις, αποτέλεσμα των πολλών αφίξεων. Απ' την άλλη πλευρά όμως, από τους εργαζόμενους, 1,002 προβλήματα, σοβαρά ζητήματα με απληρωσιές, με μαύρη δουλειά, με δεκάδες διαφορετικές μορφές ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Εν τέλει, και τώρα τελειώνοντας αυτή η σεζόν βεβαίως, με προετοιμασία για νέες μειώσεις μισθών και δικαιωμάτων. Θα κάνουμε και άλλες προσπάθειες τις επόμενες εβδομάδες, να μπορέσουμε, αν έχουμε την τύχη να έχουμε εδώ στο στούντιο τους συναγωνιστές από άλλες περιοχές της χώρας ή διαφορετικά και μέσα από το τηλέφωνο, να μπορούμε να κουβεντιάσουμε μαζί τους, γιατί έχουμε πει ξανά ότι η εικόνα που καμιά φορά φέρνουμε και εμείς εδώ από την Αττική, από το Συνδικάτο της Αττικής, δεν έπεται ότι είναι και η εικόνα που έχει και η υπόλοιπη Ελλάδα, που έχει τις ιδιαιτερότητές της, έχει σοβαρά ζητήματα που μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμες εμπειρίες για τον κλάδο, για το κίνημα, για τον τρόπο που οργανώνουμε την πάλη μας, τον αγώνα μας απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία, απέναντι στην επιθυμία της εργοδοσίας και των συνδικαλιστικών της στηριγμάτων να μας αφήσουν και φέτος με πραγματική μείωση, επί της ουσίας μείωση μισθών και δικαιωμάτων, και προφανώς μπροστά στις μεγάλες δυνατότητες που έχουμε να ανοίξουμε τη δουλειά μας, να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε τη δράση μας με τον τρόπο που το κάναμε, στο βαθμό που το κάναμε εδώ στην Αττική και με όλη τη χώρα, να εντάξουμε και άλλα νέα σωματεία που πριν ανήκανε στην επιρροή του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού μέσα στην πανελλαδική γραμματεία του ΠΑΜΕ, που μέσα από εκεί να μπορέσουμε να αλληλοενημερωνόμαστε, να μπορέσουμε να κατεβάζουμε τα πλαίσια μας, τα κοινά μας πλαίσια, να ενοποιούμε αυτό που λέμε τη δράση και βεβαίως να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα στην ερμηνεία των εξελίξεων με δύσκολους αντιπάλους. Έχουμε να κάνουμε με πολύ ισχυρές πολυεθνικές και κεφάλαιο που διαπλέκεται με το τραπεζικό, με το εφοπλιστικό, με το βιομηχανικό καμιά φορά, και σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία με την τόσο βαθιά καπιταλιστική κρίση ισχύς εν τη ενώση εδώ των εργατών μέσα από τα ταξικά του συνδικάτα είναι, πιστεύουμε, πραγματικά η απάντηση στο επόμενο δύσκολο διάστημα που έχουμε μπροστά μας. Να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους που ήταν εδώ σήμερα και που πρέπει τώρα να προλάβουν να φύγουν στις περιοχές από όπου ήρθαν, να συνεχίσει η οργάνωση του κλάδου και ο αγώνας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα, 7 με 8, στην εκπομπή του Συνδικάτου Επισυντισμού Τουρισμού Ξενοδοχείου Ναυτικής από το διαδικτυακό ράδιο του ΠΑΜΕ. Καληνύχτα σε όλους.